ามหลักทศพิธราชธรรมอีกเรื่องที่คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราด้วยนั่นคือทศพิธราชธรรมก็มี10ประการซึ่งหลายข้อก็ไปซ้ำกับ10ข้อที่เราได้ประมวลเอาไว้ในลักษณะที่ทรงมีพระราชกรณียกิจให้เราได้เห็นเพื่อให้เราได้ทำตามแต่ทศพิธราชธรรมได้ถูกกำหนดมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วว่าเป็นหลักของพระราชาของพระมหากษัตริย์เราในฐานะผู้ที่รับงานของราชามานั้นก็ต้องปฏิบัติตามทศพิธราชธรรมด้วยข้อที่หนึ่งคือทานคือการให้ทานให้เพื่อให้ไม่ต้องหวังประโยชน์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นข้อที่สองคือศีลคือถือศีลอย่างน้อยศีล5ต้องถือไว้ศีล5นี่แหละคือ globalization หรือโลกาภิวัตน์ที่แท้สากลจริงๆไม่มีประเทศไหนในโลกสอนให้ฆ่าสอนให้โกหกแต่คำว่า globalize ที่เราตามเขาน่ะไม่ใช่แล้วก็หลงไปในตัวอำนาจของโลกด้วยแล้วเราก็ถูกเหยียบย่ำตลอดเวลาแล้วเราก็บอกว่าเสรีภายใต้คนที่มีร่างกายแข็งแรงพลังอำนาจแข็งแรงที่สุดฉันไม่เอากุ้งไทยเพราะกุ้งไทยนั้นทำให้เต่าตายบ้าอะไรเราเลี้ยงกุ้งในนากุ้งไม่ใช่ไปจับเต่าทะเลที่ไหนแต่ฉันจะเอาอย่างเงี้ยจะทำยังไงนี่คือเสรีภายใต้การนำของมหาอำนาจอย่าหลงกลและเห่อฝรั่งเสรีสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันอ้างมามีสินค้าอะไรอีกต่อไปศตวรรษที่21ถ้าใครมีอายุข้ามไปอีกศตวรรษต้องเจอเหตุการณ์ที่ยุ่งยากที่สุดยากกว่าปัจจุบันหรือยากกว่าศตวรรษที่แล้วกว่าหลายเท่าอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดยุคนี้เป็นยุคที่ทำงานลำบากที่สุดกรอบต่างๆถูกเปลี่ยนใหม่หมดรัฐธรรมนูญต้องถูกตีความกันทุกวันหลักการปฏิบัติต้องเปลี่ยนใหม่หมดการตรวจสอบจากประชาชนจะถูกหรือไม่ถูกมีมากมายก่ายกองทำงานลำบากมากต้องปรับตัวปรับบทบาทเสียตั้งแต่วันนี้ถ้าท่านไม่เปิดเขาจะมากระชากประตูหัวใจมันเปิดเองแล้ววันนั้นหัวใจท่านก็จะหลุดไปด้วยเพราะฉะนั้นรีบเปิดซะก่อนเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญศตวรรษที่21ข้อที่3ปริจาคะคือการบริจาคในสิ่งที่ได้ประโยชน์น้อยไปสู่ประโยชน์มากรับสั่งสอนไว้ทำอะไรก็ต้องให้มันได้กลับมาคุ้มทุนคุ้มค่ามากกว่าข้อที่4อาชวะคือความซื่อตรงยึดเอาไว้ใครทำผิดนะไม่รอดหรอกอย่างน้อยนอนผวานอนไม่หลับเผชิญหน้ากับใครสบตากับใครก็ไม่สนิทข้อที่5มัทวะคืออัธยาศัยอ่อนโยนเรียบร้อยน่ารักข้อที่6ตบะคือความเพียรต้องเพียรและให้สำเร็จด้วยเวลามีปัญหาอะไรร่วมมือเลยของยากๆเอาชนะให้ได้ไม่ใช่เจอปัญหาก็ไปก่อนแล้วนะพวกเองทำกันเถอะแล้วทำเสร็จเมื่อไรไปตามกลับมาก็แล้วกันกระโดดเข้าใส่มันฝึกให้ชินแล้วก็ท้าทายความสามารถของตัวเองข้อที่7อโกทะคือไม่โกรธพระเจ้าอยู่หัวนี่ ไม่เคยทรงโกรธผมไม่เคยเห็นพระองค์ท่านทรงโกรธใครสภาพคนในสังคมเนี้ยจะให้ดี 100% ไม่มีหรอกก็มีคละเคล้าไปอย่างนี้พระองค์ท่านรับสั่งเอาไว้ว่าทำอย่างไรให้อยู่ร่วมกันได้โดยเขาไม่ไปทำร้ายสังคมมากไปกว่านี้ขีดวงให้คนชั่วอยู่แต่ไม่ได้ฆ่าก็มีโอกาสหมดได้ข้อที่8อวิหิงสาคือความกรุณาไม่เบียดเบียนผู้อื่นข้อที่9ขันติมีความอดทนอดกลั้นทั้งกายวาจาควบคุมให้ได้ข้อที่10อวิโรธนะต้องยึดมั่นในประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นในขัตติยประเพณีและตั้งมั่นในความยุติธรรมทรงเน้นให้คนไทยมีความสำนึกในความเป็นชาติไทยในขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมของชาติอยู่เสมอธรรมเนียมประเพณีใดที่ทรงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจประชาชนและเป็นการรักษาสิ่งดีงามจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รื้อฟื้นผมขอขยายความเห็นส่วนตัวเพิ่มเติมเราเป็นคนไทยภูมิใจในความเป็นไทยไว้ทุกอย่างที่เป็นไทยมีค่าทั้งสิ้นฝรั่งมังค่าตั้งแต่อาหารเนี่ยรู้สึกเขาชื่นชมมากกว่าเราซะอีกกินข้าวแกงอร่อยๆแฮมเบอร์เกอร์ก็แดกกันเข้าไปเพราะว่าลักษณะจะไปบอกกินรับประทานอาหารมันก็ไม่เหมาะสมก็งับกล้วมเข้าไปทะลักออกมาทั้งสองข้างต้องใช้คำว่าแดกเหมาะสมแล้วไม่ได้เป็นคำหยาบคายอะไรเลยข้าวแกงเนี่ยภูมิปัญญาคนไทยแค่ไหนอาหารห้าหมู่อยู่ในจานครบหมดเสร็จแล้วเครื่องผสมนี่สมุนไพรอีกตั้งกี่สิบอย่างไม่รู้มันต้องรินออกมาผสมผสานกันในสัดส่วนแค่นี้ก็เป็นเขียวหวานออกมาเป็นแกงแดงแกงส้มแล้วแต่ภูมิปัญญาสูงแค่ไหนมีอาหารที่ไหนไหมในโลกที่ในคำเดียวมี 5-6 รสอาหารฝรั่งไปทางเดียวเลยมีเค็มเป็นหลักเค็มและอะไรก็ไม่รู้อาหารจีนจืดกี่จานกี่จานมาเหมือนกันหมดมื้อกลางวันนี้ขนมจีนตักแกงราดไปให้ตั้งจิตไว้เราอย่ากินเพลินๆไปตั้งจิตกัดกล้วมขนมจีนนิ่มๆนุ่มๆกัดอีกกล้วมเจอเนื้อกัดอีกกล้วมมีมะเขือมีรสขมออกมาผสมผสานกับความเผ็ดเค็มความหวานเดิมแม้มันสนุกจริงๆตอนนี้แม้กระทั่งการกินก็ขอให้สติอยู่ที่ปากสติอยู่ที่ปากสนุกสนานเป็นอย่างมากเลยศิลปะภูมิปัญญาของไทยทำไมสูงอะไรเช่นนั้นแฮมเบอร์เกอร์กัดกล้วมไปติดแป้งเนื้อใหญ่แยะกล้วมกล้วมกลืนรีบกระเดือกอย่างรวดเร็วเพราะมันไม่มีความอร่อยอะไรเหลืออยู่รีบกลืนกลืนซะแล้วรีบไปฟาสต์ฟู้ดแดกด่วนชื่อเขาก็บอกแล้วน้ำพริกของเราเนี่ยมีแป้งมีปลามีทุกอย่างผสมกัดไปแต่ละคำมีรสนั้นฉีดออกไปรสนี้ฉีดออกมาลองใช้สติเข้าไปจับแล้วจะเห็นคุณค่าเวลานี้ร้านอาหารจีนแถวยุโรปปลดป้ายลงหมดเลยบางทีกุ๊กไม่ได้เปลี่ยนหรอกยกป้ายอาหารไทยเป็นไทยฟู้ดขึ้นแทนตอนที่เขาจัดเอเชีย Back to Basic เชิญคุณอนันต์ปัญญารชุนเชิญปราชญ์ในภูมิภาคนี้มาพูดผลสุดท้ายอะไรก็เหมือนวัฏจักรสูงสุดและมาประสบข้อเท็จจริงว่าแท้ที่จริงคือเบสิกเคยทำงานร่ำรวยกันมาผลสุดท้ายต้องมีบ้านต่างจังหวัดที่จริงมาจากต่างจังหวัดจะทำงานร่ำรวยอย่างไรบอกต้องกลับต่างจังหวัดเหนื่อยฟรีชีวิตทั้งชีวิตถ้าอยู่ต่างจังหวัดซะก็สิ้นเรื่อง มีการ์ตูนผมไปเห็นเข้าเป็นช่องช่องช่องแรกมีคนใส่เสื้อขาดปุปะนั่งตกปลาอยู่ช่องที่สองมีรถคาดิแลกแล่นมามีเศรษฐีแต่งตัวโก้เชียวมีเครื่องตกปลาอะไรต่ออะไรสะพายมามีคนหิ้วเสร็จลงจากรถในช่องถัดไปมานั่งตกปลาข้างๆกับคนจนที่ตกปลาแล้วเริ่มคุยกันแล้วก็ถามเด็กๆเนี่ยไม่เคยเรียนหนังสือใช่ไหม
ใช่ไม่เคยเรียนเรียนไปทำไม
เศรษฐีบอกเรียนเสร็จได้งานดีๆคนเสื้อขาดถาม
ได้งานดีๆแล้วไงต
่อเศรษฐีก็บอกก็ได้งานดีๆเสร็จก็มีตำแหน่งสูงๆแล้วก็ได้เงินเดือนเยอะ
ๆแล้วไง
ก็ร่ำรวยร่ำรวยแล้วจะได้มีเวลามานั่งตกปลาอย่างนี้ไงคนเสื้อขาดบอก
ก็ไม่เห็นต้องเหนื่อยอย่างนั้นเพราะเนี่ยนั่งตกปลามาตลอดเลย
ที่คนจนเขาตอบมานี่คือปรัชญาผลสุดท้ายเห็นไหมครับสัจธรรมจริงๆคือความสุข
พอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายซบลงหน้าอุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยหลงลืมไปนานก็จะรู้ว่าพื้นดินท้องฟ้าหน้าบ้านเรานั้นที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดๆอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ